Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության պատասխանատուն ոչ միայն Փաշինյանն է, այլև փողզիչումները մերժող ոչ մի թիզականները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համոզմունք է հայտնել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ փոխադարձ վստահության և գործընկերության ոգով։ Կեղծը հազանգով Մինսկում վայրէջ կատարած օթանավի ուղևորներից մեկը, Բելարուսում հետախուզվող լրագրողը ձերբակալվել է։ Լեհաստանը թուրքական Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը գնում, հաշվի առնելով դրանց արդյունավետությունը։ Բայց մինչ հաղորդումները, Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է նեցուկ լինել եղբայրական հայ ժողովրդին, ինչի վկայությունն են Ռուսաստանի և մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդական ջանքերը, որոնց շնորհիվ հաջողվել է Ղարաբաղում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այդ մասին Լավրովն ասել է արգումենտի ֆակտի պարբերականին։ Նույն հարցազրույցում Լավրովը ասել է, որ Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկող ռուսաստանցի և թուրք զինվորականները միայն տեսողական եղանակով են կատարում առաքելությունը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության փոխտնօրեն Ջաո Լիցզյանը այսօր անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական լարվածությանը, որը հատկապես սրվել է այն բանից հետո, երբ հարյուրավոր ադրբեջանցի զինծառայողներ հատել են Հայաստանի սահմանը։ Եվ Ադրբեջանը և Հայաստանը Չինաստանի բարեկամներն են։ Մենք հույս ենք հայտնում, որ կողմերը կկարողանան տարաձայնությունները կարգավորել երկխոսության ճանապարհով, ասել է Լիցզյանը։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը վաղը կմեկնի Բաքու։ Ըստ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան նպատակն է քննարկել երկկողմ հարաբերություններին, տարածաշրջանային և միջազգային կարևոր զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Գազայում սկսել են վերականգնել Իսրայելի բանակի և Համասի զինյալների ռազմական արճակատման հետևանքով ավերված շենքերը և ենթակառուցվածքները։ The Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսի փոխանցմամբ Ուհանում տեղակայված վարակաբանության հետազոտական ինստիտուտի աշխատակիցները հիվանդանոցներ են դիմել կորոնավիրուսի համավարակի մասին Չինաստանի առաջին պաշտոնական հաղորդագրության հրապարակումից ամիսներ առաջ, 2019 թվականի նոյեմբերին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 34-ով, հասնելով 221,982-ի կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,394-ի։ Իտալիայում քրեական գործ են հարուցել Մաջորեի լճի մոտակայքում ճոպանուղու վթարի կապակցությամբ ողբերգական պատահարի հետևանքով զոհվել է 14 մարդ, մեկ երեխա ծանր վնասվածքներ է ստացել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և նախ անդրադառնանք Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Մայիսի 12-ից 3 ուղություններով ադրբեջանցի զինվորականները մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարած և դուրս չեն գալիս։ Առանձին միջադեպեր են տեղի ունենում, բայց իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ սահմանագիծը այդ տեղով է անցնում, հայկական կողմը չի կարողանում նրանց դուրս մղել, չնայած զգուշացել են, որ կարող են նաև ուժի դիմել։ Խնդիրը խաղաղ կարգավորելու համար սահմանի մոտ բանակցություններ էին ընթանում, սակայն մայիսի 19-ից բանակցությունները ևս ընդհատվել են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
13-րդ օրն է Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիները չեն հեռանում։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Երեկ էլ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղից են ադրբեջանցիները 42 կովտարել։
Սահմանի առածացնում էր հովիվը։ Իջել են հետևից, ինքն էլ իմացել, որ տենց քիչն են հետևից հավաքեն։ 42 հատ տարել են, 39-ն հետ է գերել երկու ձին։
Արավուսի համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանն ասում է, Արավուսցի հովիվը հոտը գյուղի տարածքում էր արածեցնում, ադրբեջանցիներից 50 մետրի վրա։ Նրանք են հայկական տարածք մտել և նախիրը տարել, նաև հովվի հեռախոսը։
Ես իմանում եմ, ինչ են վերցրել։ Հավիվի մի քիչ քաշքշել են դեմ։
Համայնքապետն ասաց, բանակցում են մնացած 3 կովերին վերադարձնելու համար։ Հայկական տարածքներում կիլոմետրերով խորացած ադրբեջանցիներն առայժմ ոչ թե հեռանում են, այլ դիրքավորվում։ Գեղարքունիքի մարզի Կուտ համայնքի վարչական տարածքում այժմ ադրբեջանցիներն են ամրանում, ասում է Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Իդեպ, ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին։
Նույն վիճակով կանգնացել, կային վիճակում ասում։ Իրանց տեղակայված մասերում իրանք ամրապնդում են հայկական տարածքում, իր վարչական տարածքում։
Այս ամենը տեղի է ունենում Կութում ապրող մարդկանց տներից մի քանի կիլոմետրի վրա, ամրանում են Կութեցիների արոտավայրերում։
Միջադեպեր չունենք, խուճապես կա, իսկ ծոմա դեռ հույս ունենք, որ հնարավորա լինելու դրանց հետ շփվել տեղից։
Ադրբեջանական զինուժը Հայաստան մտավ մայիսի 12-ին, անցավ Գորիսի տարածաշրջանի Սևլիչն ու հաստատվեց Վերիշեն գյուղի սահմանին։ Հաջորդող օրերին ադրբեջանցիները ներթափանցեցին մի քանի այլ ուղղություններով։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, սկզբում նրանք 250 հոգի էին, հետո 500-ից 600։ Պաշտպանության նախարարությունը սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ այսօր դեռևս տեղեկատվություն չի տրամադրել։ 24 ժամ առաջ ասել էին, իրավիճակը կայուն է։
Հայ-ադրբեջանական լարվածությունը թուլացնելու համար ադրբեջանական կողմից ըստ էության գործնական քայլեր չեն կատարվում, ընդհակառակը Բաքուն նոր լարվածություն է ստեղծել Ադրբեջանի հետ Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմաններին, պատերազմից հետո էլ շարունակում է գերեվարված պահել հայկական կողմի տվյալներով շուրջ 200 ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, նրանց դեմ քրեական գործեր են հարուցում և դատավարություններ սկսում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկու հայ ռազմագերիների Լյուդվիգ Մկրչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կմեկնարկի հունիսի 2-ին Բաքվի ռազմական դատարանում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարված Լյուդվիգ Մկրչյանի հայրենի բնակավայրում տարակուսած են ադրբեջանի ներկայացրած մեղադրանքներից, այդ ինչպես է պաշտոնական Բաքուն նման ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրում մի մարդու, ով որևէ առնչություն չի ունեցել 90-ականների պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիների հետ, հարցնում է խոշորացված Եղեգի համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանը։
Հա, ոչ չեմ ճանաչում, այն ժամանակ ինձ այդ խաչիկումը կրվել է, հետո գնացել ենք Զարիթաբ այս կողմերը, Վարսուրի բանա եղել, հետո դա Ղարաբաղի կողմերն ա գնացել, մենք չտեղ ենք ուզում, ոչ չեմ ճանաչում, աչքը ցավտանեմ, ինքը գերիների հետ բավջի կապ չի ունեցել, բայց կրվող տղայա էլ է գնացել, այլ մի քանի անգամներ գնացել, հետ այդ այդ մարդը հետ ա եղել, վսյո, չխմեր մտը գերի չի էլ է։
Ադրբեջանի դատախազությունը Լյուդվիգ Մկրչյանին մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գերեվարված 11 գերիներին խոշտանգելու համար։ 51-ամյա Լյուդվիգ Մկրչյանը Վաձորի Եղեգիս գյուղից է, ինչպես շատերը նա էլ սեպտեմբերի 27-ից մեկնել է պատերազմ։ Եղեգիսի վարչական ղեկավար Արթուր Հակոբյանն էլ է տարակուսած, երբևէ որևէ պաշտոն չունեցող մարդ ինչպես կարող էր Հայաստանում գերի խոշտանգել։
Ես որաշխովս էլ տենայի չէի հավատա, իրանից ոչ չէի հավատա։ Նախ իրան թույլ չէ ինքա, որ ինքը ինչ որ ասենք ոչ պաշտոն չի զբաղեցրել, ասենք ոնց են հարավոր, սովորական մարդը ինչ որ գերի խոշտանգի, էլի սպարսից պրինցիպ մանա։
Ըստ պաշտոնական Բաքվի Մկրչյանը և Կապանի բնակիչ 54-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանը մեղադրվում են պատերազմի կանոնները խախտելու, Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական անցնելու, զինված խմբավորում ձևավորելու համար։ Ալյոշա Խոսրովյանին Բաքուն մեղադրում է 5 ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան և անմարդկային վարվելու համար։ Ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, Խոսրովյանը գերիներից մեկին ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Լյուդվիգ Մկրչյանը ըստ Բաքվի գերեվարվել է 2020-ի հոկտեմբերի 20-ին Ֆիզուլիի շրջանից, իսկ Ալյոշա Խոսրովյանը գերեվարվել է օրեր առաջ հոկտեմբերի 3-ին։
Ղարաբաղյան ամբողջ շարժման ընթացքում հաղթանակներ են արձանագրվել միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ, մինչև 1994 թվականի հրադադարը, երբ նա էր երկրի նախագահը և Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Սրա հետ մեկտեղ նա է, որ միշտ դեմ է եղել ոչ միթից հանձնելու գաղափարին։ Իլուրում տպագրված նրա հոդվածի շեշտադրումները ներկայացնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Կես ճշմարտություն է այն, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում գրած պարտության միակ պատասխանատուն և միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր հրապարակված ծավալուն հոդվածում նման գնահատական է հնչեցրել առաջին նախագահ առաջիկա ընտրություններին մասնակցության մասին հայտարարած հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ նրա 1997 թվականից ի վեր Հայաստանի բոլոր կուսակցությունները բացի ՀՇ-ից ընտրել են փողզիչումների մերժման կործանարար ուղեկիցը, ինչն էլ հանգեցրել է այսօրվա աղետին։ Առաջին նախագահն ընդգծում է, որ պատասխանատվության բաժին ունի նաև այսպես կոչված էլիտան, մտավորականությունից մինչև լրագրողներ և Սփյուռքի գրեթե բոլոր ազգային կառույցների առաջնորդները։
Մի խոսքով, ողջ այն ուժերը, որոնք հայ դատականությունը, պահանջատիրությունը և ոչ մի թիզականությունը դարձրել էին հայության ազգային դավանանքը, ընդ որում նույնքան անքննելի, որքան Աստվածաշունչը։ Պատկերավոր ասած, թվարկածս բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ դերակատարությամբ փայլուն կերպով իրականացրին Վազգեն Սարգսյանի երկու չակերտավոր պատվիրանները. Ա. Արյունով նվաճված հողը թղթով չեն անձնում, այսինքն հանձնում են ավելի մեծ արյունով, ինչը և տեղի ունեցավ։ Բ. Փողզիչման կգնանք այն ժամանակ, երբ հարկադրված կլինենք, իսկ հարկադրված լուծումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կապիտուլյացիա, ինչը նույնպես իրականություն դարձավ։
Ապա Տեր Պետրոսյանը շարունակում է. Վազգեն Սարգսյանը գիտակցել է այդ թեզի սխալը և փորձել այն ուղղել Կարեն Դեմիրճյանի հետ կնքած դաշինքի միջոցով։ Ըստ առաջին նախագահի, այդ դաշինքը կարող էր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը վերադարձնել իրատեսական հուն, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Առաջին նախագահի խոսքով վերոշարադրյալի ողջ իմաստն այն է, որ մենք իրականում պարտվել ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ քաղաքական մտքի տհասության պատճառով ինքներս ենք այդ պարտությունը բերել մեր գլխին, ասում է հարկավոր է դասեր քաղել պատմությունից։
Փաստաթղթերով Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանն է, բայց Մոսկվան անարձակ գանգ թողեց Երևանի դիմումը օգնելու կարգավորելու սահմանային իրավիճակը, վերականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բնական է, որ Հայաստանում աճում են հակառուսական տրամադրությունները, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժ կա, որ արևմտամետ հստակ դիրքորոշում է հայտնում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արգումենտի ֆակտի այսօրվա հարցազրույցում ասել է, թե կասկած չունի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ փոխադարձ վստահության, ռազմավարական գործընկերության և միութենական փոխգործակցության ոգով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած հայկական կողմի պնդումներին, թե Ադրբեջանը ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու մինչ օրս զգերի է պահում մոտ 200 հայերի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ կյանքի են կոչվում։ Ավելին, արգումենտի ֆակտի պարբերականի հետ զրույցում Սերգեյ Լավրովը որևէ խնդիր չի առանձնացրել անգամ հումանիտար ոլորտում։ Ճիշտ հակառակը, դա վերաբերում է մասնավորապես հակամարտության մարդասիրական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացմանը, Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը և ռուսական աջակցությունը բարձր գնահատականի է արժանանում հայ բարեկամների կողմից, ասել է նա։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, հաջողվել է արդյոք Ռուսաստանին պահպանել ջերմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը անբարենպաստ ելք ունեցավ հայերի համար։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները ժամանակի քննություն են անցել, և ես կասկած չունեմ, որ դրանք կշարունակեն զարգանալ երկկողմ վստահության, ռազմավարական համագործակցության և դաշնակցային փոխազդեցության ոգով, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ևս մեկ անգամ հարկամարելով ընդգծել, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը կանգի առել Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերով։ Մեր երկիրը մշտապես պատրաստ է սատար կանգնել եղբայրական հայ ժողովրդին։ Դրա վկայությունը Ռուսաստանի անձամբ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի միջնորդական ջանքերն էին, որոնց շնորհիվ հաջողվեց կանգնեցնել ռազմական գործողություններն ու տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթաց սկսել, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ընդգծել է, կարևոր է հասկանալ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միայն Ղարաբաղյան խնդրով չեն սահմանափակվում։ Միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև երկու հանդիպում է կայացել և բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ։ Մայիսի սկզբին ես այցելել էի Երևան, տեղի են ունենում նաև միջխորհրդարանական շփումներ։ Հատկանշական է, սակայն, որ ռուսական կողմը գրեթե նույն ակտիվությամբ շփումներ է ունենում նաև Ադրբեջանի հետ։ Մայիսին Հայաստան կատարած այցից հետո էլ Լավրովը մեկնել էր Բաքու, որտեղ վստահեցրել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերը բարդ են, բայց ոչ անլուծելի։
Բելարուսը հայտնվել է միջազգային սկանդալի կենտրոնում, կեղծահազանգով ստիպել են, որ միջազգային չվերթ կատարող օթանավը վայրեջ կատարի Մինսկում, և ձերբակալել են ուղևորներից մեկին, լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին, նա ակտիվորեն լուսաբանում էր Բելարուսի նախագահի հրաժարական պահանջող ցույցերը և Բելարուսում հետախուզվում էր։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կիրակի օրը Մինսկում ձերբակալվել է Նեքստա Տելեգրամալիքի նախկին գլխավոր խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչը։ Բելարուսական իշխանությունների կողմից ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչված լրատվամիջոցի նախկին ղեկավարը Բերման է ենթարկվել օթանավից, որը Մինսկում հարկադրաբար վայրեջք է կատարել օթանավում ռումբի առկայության մասին նահազանգից հետո։ Ռայաներ ընկերությանը պատկանող օթանավը, որը աթենքից թռչում էր Վիլնյուս, Բելարուսի և Լիտվայի սահմանը հատելուց մի քանի րոպե առաջ կտրուկ շրջադարձ է կատարել և բելարուսական գործանիշների ուղեկցությամբ վայրեջք կատարել Մինսկ։ Օթանավի անձնակազմը չվերթի փոփոխության որոշման վերաբերյալ ուղևորներին որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Ռայաներ հայտարարել է, որ օթանավին սպառնացող վտանգի մասին տեղեկացել է բելարուսական դիսպետչերական ծառայությունից, սակայն ստուգումների արդյունքում կասկածելի ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Հանդիմախոսները պնդում են, որ Լուկաշենկոյի վարչակազմը օթանավի ուղևորների կյանքն ու քաղաքացիական ավիացիան վտանգել է, որպես զի հաշվեհարդար տեսնի բելարուսական մի շարք անկախ լրատվական հարթակների խմբագրի նկատմամբ։ Պրոտասևիչը հայրենիքում հետախուզման մեջ է, լրագրողի անունը բելարուսական իշխանությունների կազմած ահաբեկիչների ցուցակում է, որը պաշտոնապես կոչվում է ահաբեկչական գործունեությանը մասնակից անձանց և կազմակերպությունների ցանկ։ Միջազգային մամուլում օթանավի առևանգում բնորոշումը ստացած միջադեպը ցնցել է և կոշտ արձագանք հարուցել արևմուտքում։ Տեղի ունեցածը դատապարտել են տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, դիվանագետներ, իրավապաշտպան կառույցներ։ Բելարուսի հարևան Լեհաստանի վարչապետ Մատուշ Մորավեցկին բելարուսական իշխանությունների գործողություններն անվանել է պետական ահաբեկչության ակտ։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ է արել պատժել օթանավի հարկադրաբար վայրեջքի մեղավորներին։ Լիտվայի կառավարությունը հայտարարել է, թե մտադիր է հասնել Բելարուսի օթային տարածքը միջազգային չվերթների համար փակելուն։ Տեղի ունեցածը դատապարտել են Միացյալ Նահանգները, պահանջելով ազատ արձակել լրագրողին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուշադիր համակարգում է պատասխանատվությունները գործընկերների, այդ թվում Եվրամիության և Լիտվայի Հունաստանի պաշտոնյանների հետ։
Լեհաստանը թուրքական բայրակտար հարվածային անոթաչու թռչող սարքերը գնում, նշելով դրանց արդյունավետությունը, ինչպես երևում է, խոսքը վերաբերում է նաև Ղարաբաղյան պատերազմում դրանց օգտագործման արդյունքներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեհաստանը կդառնա աշխարհի 5-րդ պետությունն Ադրբեջանից, Ուկրաինայից, Քաթարից և Լիբիայից հետո, որ ձեռք կբերի թուրքական արտադրության բայրակտար մակնիշի անոթաչու թռչող սարքերն։ Այս մասին շաբաթ օրը լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարեց երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Պլաշչակը, ակնարկելով, որ թուրքական դրոններ ձեռք բերելու Վարշավայի որոշման վրա ազդել են նաև հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Տեսակ է, որ Լեհաստանի բանակը երբեք չի ունեցել, բայց սա իրական սպառազինություն է, որն իր արդյունավետությունն ապացուցել է մարտում, նախ մերձավոր արևելքում, ապա նաև Եվրոպայի արևելքում, հայտարարում էր Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լաշչակն իր այս միտքը կրկնեց նաև Թվիտերում կատարված գրառմամբ. Լեհական բանակին ժամանակակից սպառազինություն կմատակարարվի, մասնավորաբար հարվածային բայրակտարներ, որոնք իրենց արդյունավետությունն ապացուցել են մեր մայր ցամաքի արևելքում տեղի ունեցած պատերազմների ընթացքում։ Այդ դրոնները օգտագործվել են նաև Աֆրիկայում, գրել է Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ Լեհաստանը պատրաստվում է 24 թուրքական դրոն գնել։ Նախատեսվում է, որ թուրքական անոթաչու թռչող սարքերը Լեհաստան կհասնեն արդեն հաջորդ տարի, դրանց հետ միասին նաև հակատանկային հրթիռներ են մատակարարվելու։ Գործարքի մաս են կազմում նաև լեհական անձնակազմի մարզումները, Բլաշչակի խոսքերն է մեջբերում Ռոյտերս գործակալությունը։ Ոչ Անկարան և ոչ էլ Վարշավան առայժմ չեն հստակեցնում սպառազինության վաճառքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆինանսական կողմը։ Խոսքը, սակայն, ըստ ամենայնի հարյուրավոր միլիոնների հասնող գործարքի մասին է։ Բանն այն է, որ ըստ բաց աղբյուրներու մարկատեղեկատվության բայրակտարների մեկ ստանդարտ խմբականակը, որն իր մեջ 6 անոթաչու թռչող սարք և դրանց կառավարման 3 կետ է ընդգրկում, արժե 70 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նշեմ նաև, որ Թուրքիայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Վարշավայում որոշակի հարցեր են առաջացրել, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ հարվածային և հետախուզական դրոնների ձեռքբերումը տեղի է ունենում առանց նախապես գնման մրցույթ հայտարարելու, հետևաբար նաև առանց լեհական ընկերությունների մասնակցության։ Պաշտպանության նախարար Պլաշյակի խոսքով դրա պատճառն այն է, որ Լեհաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրն առայժմ ի վիճակի չէ այնպիսի անօթաչու թռչող սարքեր արտադրել, որոնք կարողանային մրցել բայրակթարների հետ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան ներծտեսություն։